Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Danes dopolnil 82 let. Red manjših bratov letos obeležuje 800-letnico svojega obstoja.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopolnil 82 let, v nedeljo pa bo minilo 4 leta od njegove izvolitve na papeški prestol. Jozef Ratzinger se je rodil 16. aprila 1927 v mestu Marktl am Inn v Nemčiji. V duhovnika je bil posvečen leta 1951, leta 1977 imenovan za nadškofa v Münchnu in Freisingu ter istega leta za kardinala. V času papeževanja Janeza Pavla II. Je opravljal službo prefekta kongregacije za nauk vere ter predsednika biblične papeške komisije in papeške mednarodne teološke komisije, bil pa je tudi dekan kardinalskega zbora. Nemški kardinal Jozef Ratzinger je bil za papeža izvoljen 19. aprila 2005 in si je izbral ime Benedikt XVI. Ter postal 264. papež na sedežu rimskega škofa. O minulem četrtem letu papeževanja Benedikta XVI. In ob njegovem 82. rojstnem dnevu pa je za naš radio spregovoril direktor tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi. Kot je dejal, je papež Benedikt XVI. V zadnjem letu opravil 4 apostolska potovanja zunaj Italije in tako obiskal 4 kontinente. Bil je v Združenih državah Amerike in na sedežu Združenih narodov, v Avstraliji se je udeležil Svetovnega dneva mladih, obiskal je Francijo, pred kratkim pa se je vrnil iz Afrike. Pomemben dogodek zadnjega leta njegovega papeževanja je po Lombardijevih besedah tudi škofovska sinoda o Božji besedi. Gre namreč za dogodek, ki je povezan s celotno vesolno cerkvijo in ki se je odvijal v vedrem duhu z visoko udeležbo in zadovoljstvom vseh udeležencev. Kot poseben vidik papeževanja Benedikta XVI. Pa je Lombardi izpostavil njegov nauk, ki ga posreduje preko svojih pridik in katehez. Gre za temeljno značilnost papeške službe, ki je zelo duhovna in teološka in bistvena v skrbi za Božje ljudstvo, je dejal pater Lombardi in pri tem poudaril, da gre za eno od izjemnih karizem papeža Benedikta XVI. Njegovi govori, pridige in kateheze predstavljajo veliko bogatstvo in gledano dolgoročno lahko pomenijo kulturni, teološki in duhovni prispevek k oblikovanju kristjanov ter zato pomembno krščansko dediščino. Na novinarjevo vprašanje o nekaterih težkih dogodkih, s katerimi se je soočal v tem letu Sveti oče, je pater Lombardi izpostavil predvsem preklic iz občenja 4 škofov in izjavo o holokaustu enega izmed njih, na kar se je močno odzvala tudi širša javnost. Papež je v pismu, ki ga je takrat poslal vsem škofom, opozoril na evangelijska načela in na svojo odločitev pokazal kot na dejanje usmiljenja, ki je postavljeno na besede iz evangelija, spravi se s svojim bratom. Po Lombardijevih besedah se je papež pri tem pokazal kot človek vere, kot pastir, ki vodi cerkev po načelih čiste vere, usmiljenja in duhovne odgovornosti v odnosu do Božjega ljudstva in človeštva v današnjem času. V odzivu na nedavni potres v italijanski pokrajini Abruzzo pa je tudi videti papeževo globoko rahločutnost za bolečino drugih, njegovo iskreno sočutje in žalost, hkrati pa upanje in vero, kar se kaže tudi v papeževi želji čim prej obiskati prizadete v potresu, je dejal pater Lombardi. Pokazal pa je tudi na prizadevanje svetega očeta za spravo in mir med vsemi narodi, kar bo tudi osnovna poteza njegovega prihajajočega potovanja v sveto deželo. Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Sveti oče, ki danes praznuje rojstni dan, bo 19. aprila začel peto leto svoje apostolske službe na Petrovem sedežu. 4 leta na krmilu Petrove barke je kratko obdobje, toliko bolj, ker nam je vsem v živem spominu apostolski lik pokojnega papeža Janeza Pavla II. Papež Benedikt XVI. Je zavestno vstopil v delo svojega častitljivega predhodnika, v kratkem času pa je uvedel tudi vrsto novih razsežnosti v svoji Petrovi službi. Sedanji papež vestno nadaljuje izvajanje drugega vatikanskega koncila, kot sta to delala njegova neposredna predhodnika papež Pavel VI in Janez Pavel II, če preskočimo le 33 dni dolgo vodenje cerkve papeža Janeza Pavla I. Vsi vemo, da je izvajanje zamisli, odlokov, določil in toliko drugih konkretnih opravil zelo zahtevno in zapleteno poslanstvo, zlasti še, ker ima papež med dvema konciloma vso oblast izvajati dosedanje koncile. Papež Benedikt XVI. Je za izvajanje drugega vatikanskega koncila izdelal in pred Božičem leta 2006 podal teološka pravila, kako razumeti po koncilsko dinamiko in kako jo voditi. Papež Benedikt XVI. Je med apostolskim potovanjem v rodno Bavarsko v svojem slovitem in zelo zlorabljenem govoru v Regensburgu katoliško cerkev v posameznih narodih in kulturah povabil naj evangelsko sporočilo prenese v nove narode in njihove kulture, kot so to storili apostoli, ko so evangeliji pristno izrazili in oznanili v grškem jeziku in kulturi. V svojem predavanju na univerzi v Regensburgu je papež Benedikt XVI. Podal teološki ključ, kako se moč evangelskega sporočila vključuje vsako zgodovinsko dogajanje, seveda, če je vse stransko pristno podano in oznanjeno. Tu smo seveda pred prihodnjimi nalogami in izzivi vseh kristjanov. Drugi teološko izraziti ali celo nov poudarek sedanjega svetega očeta pa je dejstvo, da je vsako dejanje vere v krščanstvu vedno bistveno vezano na osebo Jezusa Kristusa. Vera kot teološka krepost ni le miselni pristanek na vsebino razodetja, ampak je osebna in svobodna izročitev kristjana Kristusu z vsem njegovim bitjem, to je z vsemi spoznavnimi močmi, svobodno voljo in celostno osebno držo v življenjskih okoliščinah, ki niso le neko notranje doživljanje, ampak vključujejo tudi javno izpovedovanje vere v Boga in delovanje v družini, družbi in na globalni ravni. Papež kristjane ustrajno spodbuja naj celovito posnemajo Jezusa Kristusa v njegovih radostih, trpljenju, smrti in ustajenju. Verovati v Kristusovo in naše ustajenje, uči sveti oče, pomeni živeti v gotovosti, da so zlo, greh in smrt premagani, da ima vsako dobro delo v sebi večnostno razsežnost in je vir novega upanja v konkretnem pričevanju zaostalega Kristusa. Vse to so resnične danosti, ki jih svetniki živijo v vsej zgodovini cerkve, od ustajenja dalje in bo tako do konca časov. V tem smislu je ustajenje dogodek, ki je spremenil zgodovino človeštva, ker ga je mogoče prenesti v konkreten čas in prostor. Tretji vidik sedanjega papeževanja pa je zelo viden na ravni odnosov med verstvi, zlasti z Judi in muslimani. Novost pa ni na deklarativni ravni v smislu, da si moramo prizadevati za dialog, ampak v prepričanju, da so v vsakem verstvu prisotna dobra semena, ki človeka odpirajo za bolj popolna spoznanja Boga in odkrivanje možnosti osebnega odnosa z Bogom, ki je oseba in edino popolno bitje. Tak pristop že po svoji metodološki plati odpira vse verujoče za presežnost, ter ta usmerja najgloblje človekove silnice in stremljenja. Na svojsten način je sveti oče to storil med svojim obiskom v Kamerunu in Angoli, ko je opozoril na strampota čarovništva in vraževerstva, ki sta popačeni verski drži, ki človeka in cele družbe bolj morita kot osvobajata za resnično dobro. In Afričani so to razumeli, kar dodatno dokazuje, da je vsebino usmerjeni dialog mogoč in verne ljudi med seboj zbližuje.
Red manjših bratov letos obeležuje 800-letnico svojega obstoja. O ustanovitelju reda, svetem Frančišku in o sami obletnici je pater Robert Bahčič, predstojnik generalne hiše reda manjših bratov, za naš radio pripravil naslednji prispevek.
Pred 800 leti je sveti duh od cerkve spodbudil nov red, in sicer red manjših bratov. V nekaj letih se je množično razširil po vsem svetu in še dan danes je po 800 letih množično prisoten po vseh kontinentih. Srce tega reda predstavlja vodilo, ki ga je Frančiško nadihnil Bog sam. Ko Frančišek išče smisel ter srečo svojega življenja, se mu pridružijo posnemovalci, novi bratje, in s tem se rodi prvi moški red, malo kasneje ob Klari, s Frančiškovo pomočjo, nastane drugi ženski red in še kakšno leto kasneje nastane tretji red, ki zaobjema tako moške kakor ženske, poročene in neporočene, ki ravno tako kakor Frančišek želijo radikalno živeti po evangeliju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Pri večkratnem prebiranju evangelija je Frančišek spoznal ter uskliknil: Bratje, to je naše življenje, to je naše vodilo in tudi za vse tiste, ki se nam bodo želeli pridružiti. Frančišek sam je v svoji oporoki zapisal: Ko mi je Gospod dal brate, mi ni nihče pokazal, kaj moram storiti. Toda sam najvišji mi je razodel, da moram živeti po vzoru svetega evangelija. In jaz sem dal na kratko in preprosto zapisati in Gospod papež mi je potrdil. Zapisane Frančiškove besede nam dajo vedeti, da je red manjših bratov nastal iz evangelija ter nekaj preprostih Frančiškovih besed. To imenujemo način življenja oziroma vodilo. Izbrani način življenja je Frančišek s svojimi prvimi brati takoj predložil cerkvi, da bi smel živeti svoj izbrani način življenja. In verjetno je bilo to prvič v zgodovini cerkve, da je papež tako hitro potrdil predloženi način življenja. Frančišek je hotel živeti v okrilju cerkve ter v polnem občestvu z njo. Roman je v mesto Rim k papežu z namenom, da bi prvih 12 bratov prijelo blagoslov ter dovoljenje za predlagani način življenja se je zgodilo spomladi leta 1209. Prav ustna potrditev papeža Inocenca III. Velja za ustanovitev reda manjših bratov. O omenjenem dogodku ni nobenega dvoma. Čeprav nimamo pisnega dokumenta, imamo pa drug dokument, Frančiškovo vodilo iz leta 1223, ki velja še danes, in tam obuli papež Honori III. Zapiše takole: Škof Honori, služabnik Božji služabnikov, ljubljenim sinovom, bratu Frančišku in drugim bratom iz reda manjših bratov, pozdrav in apostolski blagoslov. Vaše pobožne prošnje, dragi sinovi v Gospodu, so nas nagnile, da vam tu napisano vodilo vašega reda, ki ga je odobril papež, blagega spomina Inocenc, z apostolsko oblastjo potrdimo in s tem pismom sprejmemo v varstvo.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se. Stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se.
Z obhajanjem 800-letnice potrditve vodila se spominjamo slavne preteklosti našega reda, ki je polna najrazličnejšega pričevanja o svetosti, služenja ter oznanjevanja Evangelija. Zato smo danes vsi Frančiškovi nasledniki poklicani, da se najprej vprašamo, kako živimo Evangelij, šele potem, kako ga posredujemo drugim. Ali se tudi mi po zgledu Frančiška ter prvih bratov posvetujemo, preden karkoli storimo z odpiranjem Evangelija, ter v njem iščemo Božjo voljo, ki jo moramo izpolnjevati? Zakaj se ravno danes, 16. aprila, spominjamo dogodka, da je sveti Frančišek s svojimi prvimi brati obiskal papeža Inocenca III. Tradicija tega dne je že dolga in za njeno potrditev obstajajo tudi pisni viri. V buli papeža Klemena XII. Iz leta 1735 se omenja, da bratje 16. aprila obnavljajo svoje zaobljube po zgledu Frančiška ter njegovih bratov, ki so izrekli svoje zaobljube papežu Inocencu III. In tako še danes, bratje in sestre, iz Frančiškove karizme obnavljamo svoje zaobljube, da bomo zvesto hodili po poti Evangelija z novim zagonom, z novo močjo ter napolnjeni z novim krščanskim upanjem. Ob spominu na slovesni dogodek potrditve vodila, ravno v teh dneh, od 15. do 18. aprila, poteka v Asizijo tako imenovani mednarodni kapitel pod Rogoznicami. Prisotni so predstavniki vseh provinc, vseh redov prvega reda, frančiškanov, minoritov in kapucinov. Tukaj se je zbralo okrog 2000 bratov. Zadnji dan 18. aprila se bomo v Rimu srečali s papežem Benediktom XVI., pred katerim bodo naši generalni ministri obnovili za obljube v imenu vseh bratov. Naj bo njihovo dejanje spodbuda za nas, ki si prizadevamo živeti po karizmi svetega Frančiška, ter za cerkev, da bi zvesto živela po evangeliju našega gospoda Jezusa Kristusa. Frančišek nas še vedno uči ter nam kaže, kako ljubiti Kristusa in njegovo cerkev. Naj Božji blagoslov spremlja vsa naša prizadevanja ter napore, da bi resnično živeli krščansko in redovno življenje. Naj nas spremljata Božji mir in Božja dobrota.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.